super Tuesday ye min ye Amérique dugu tan ani wɔɔrɔ o bɛɛ de bɛ voté bi donc délégué 186 o de kan ka sɔrɔ bi.
An b'a dɔn a kalafili fanga ka bon kosɛbɛ mais mun lakodɔnnen don kosɛbɛ a la o ye jamana ɲɛmɔgɔ ye hali n'an b'a dɔn ɲɛmɔgɔ wɛrɛw fana bɛ sugandi ka taa se gouvernɛrw ni nominɛlikɛlaw ma danfara jumɛn bɛ ɲina ta ni san tɔw ta ni ɲɔgɔn cɛ?
Bon danfara min bɛ ɲina ni san tɔw ni ɲɔgɔn cɛ danfara ɲinanta kun ma bonya kosɛbɛ parce que président a fila bɛɛ kɛra président ye ka tɛmɛ a fila bɛɛ mɔgɔ kɔrɔba ye donc mɔgɔw motivelenba tɛ u fila ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ u fila dɔ la kelen u bɛɛ fɛ ka min ta kuwa donc bi ɲinanta ni fanga ma bon et puis min ye républicain ka parti ye trump kelen do ka parti in domine trop donc mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen min bɛ se ka konkurensi ka bonya kuwa donc o de y'a kɛ ɲinanta ni ma ko ma bonya kosɛbɛ ka san tɔw ta bɔ.
Mais an y'a ye k'a fɔ hali n'a sɔrɔ ani kiri kuma caman kɔni bɛ ɲɔgɔn na Donald Trump hali bi a bɛ kan ka sebaaya sɔrɔ yɔrɔ caman na a fadenmamuso fɛnɛ mun ye Nikki Haley hali bi ale ma sɔn ka walan sɛmɛ e ye faamuyali jumɛn sɔrɔ o waleya la?
Bon ale ka walan sɛmɛbaliya o kun dalen b'a kan parce que ale ɲɛ bɛ ka kiri caman b'a nɔfɛ donc a b'a dɔn kiri ni ale bolo kiri ni dɔ tɛna n'a jɛ kuwa donc ni kiri ni dɔ m'a jɛ ale bɛ se ka remplace kuwa donc o y'ale ka hakilinata ye kuwa o de y'a kɛ ale tɛ fɛ k'a bila kuwa donc ale bolo kɔni kiri dɔ bena sɔrɔ u ye koo dɔ bena kɛ min bena kɛ ale beni senbɔ donc ale bɛ se ka remplacer maintenant a yɛrɛ ka popularité fɛn kosɔn parce que i b'a dɔ mɔgɔ min do media mɔgɔ do donc a bɛ ni media ko nunu na abi kabi kuma jan et puis républicain ma sɔrɔ mɔgɔ jɔlenba ma sɔrɔ républicain na min bɛ se ka ale concurrencer kuwa.
Mun ye démocratew ka fanfɛla ye an b'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye Joe Biden ye a bɛ sɔn ka kɛ a ka bɛrɛbɛrɛtɔn ka cɛbɔ ye hali n'a y'a sɔrɔ an b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ fila wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen minnu fɛnɛ kɛlen do k'u kangama ale kama hali n'a sɔrɔ fangaba t'u la ni a fɔra ko Donald Trump ani Biden k'u bɛ sɔn kana ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni i n'a fɔ a kɛra nin y'a san naani ye e ka jateminɛ la mun de bena fale walima mun de bɛ sɔn ka fale?
Joe Biden ni Trump a ka ca ala fɛ olu fila bena na ɲɔgɔn sɔrɔ mais a problème ye min ye sisan u fila bɛɛ kɛra président ye ka tɛmɛ donc mɔgɔw ɲɛ b'u fila bɛɛ ka bilan na u fila bɛɛ baara mun kɛ ka tɛmɛ mɔgɔw ɲɛ b'u bɛɛ la mais min bɛ ka mɔgɔw yɛrɛ jɔrɔ n'a bɛɛ ye a fila bɛɛ mɔgɔkɔrɔba ye Joe Biden o tɛmɛna san 80 kan Trump o bɛ bɛrɛto tɛ san 80 na o de bena kɛ ɲina ko ɲina fiɲɛba ye amerikanw yɛrɛ bolo o de y'a kɛ u motivelen ba tɛ ɲina i komi san tɔw la motivelen do cogo min na kuwa.
Kunu Ameriki jamana ka kubedaba ni o ye Cour Supreme ye a mɔgɔ kɔnɔntɔn bɛɛ ko ko yamariya tɛ Ameriki faranka dugu si bolo k'a fɔ k'i bɛ cɛbɔ dɔ labɔ jamana ɲɛmɔgɔ kalafili koya la kilan mun de ye u ka Cour Supreme ka nin décision na?
I ye sisiw ka kuma lamɛn olu ka dugu kelen o man ka kɛ mɔgɔ dɔ bali ka kɛ jamana kuntigi ye kuwa mais k'a fɔ de fɔ Ameriki yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka kulon dugu kelen na